Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeimas deputātu vairākumu šodien kārtējo reizi noraidīja opozīcijas iesniegto priekšlikumu ļaut dīkstāves pabalstu saņemt ikvienam, kurš tam pieteicies. Saeima šodien galīgajā lasījumā izskatīja grozījumus likumam par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Minētā likuma grozījumiem kopumā tika saņemts 21 priekšlikums. Aizvadītajā diennaktī miris vēl viens COVID-19 slimnieks. Inficēšanās ar jauno koronavīrus konstatēta 4 iedzīvotājiem. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Mirušais COVID-19 pacients ir vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, un šim cilvēkam bija vairākas hroniskas saslimšanas. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienas sniegto informāciju pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19. Kopumā stacionāros pat labam ārstējis 23 COVID-19 pacienti, 20 vidēji smagu, bet 3 ar smagu slimības gaitu. Rīgas doma tuvākajā laikā plāno pensionāriem atjaunot sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaides, vienlaiks nosakot konkrētas diennakts stundas, kad tās varēs izmantot. Pat laban iecer paredz noteikt, ka pensionāri bez maksas brauciens varēs izmantot darba dienās no 10:00 līdz 15:00, kad ir mazāka pasažieru plūsma. Valsts policijas amatpersonas veicot ikdienas satiksmes uzraudzību uz Vidzemes šosejas stundas laikā pieķērušas 6 autovadītājus, kuri pārkāp ceļu satiksmes noteikumus tostarp. Viens brauc ar ātrumu 171 km/h. Un vēl Kristapa Pūrziņa pārstāvētā Nacionālās basketbola līgas komanda Dallasas Mavericks šodien atsāks ierobežotas treniņas, par to informē vienība. Treniņos nevarēs piedalīties vairāk par 4 basketbolistiem vienlaikus, tāpat nodarbībās nevarēs strādāt galvenais treneris un asistenti. Treniņi būs bez kontaktu un basketbolistiem būs liegts iemēģināt spēles epizodes, piemēram, sekšana. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.